Мұхтарам қадашлар, әм мәңізгеді қобат қайырлы ертәтіліп, тұрдан тұр эфирді Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын домит түрәбіз, студияда мен журналист Разин Нұрулин шлем, қазір 7 сағат 11 минут. Қадашлар, бұл күндерді республикамыз, ил халқығына түгіл, бүтін дүния халқы табипларға рәхмәт оқи. Чөнки коронавирус бүтін халық арасында таралмасын үшін, алар өзлерінің сәлеметтіклерін қызғанмайша, күні-түні аурулар янды, я болмаса ауру таралмасын үшін, ауруға көшмәсін үшін сәлемет кішілерін сақлау сағында тұралар. Бүгін нәк шушы Жырбілен башлау жүверіңіз, хеш кенеде ұшырақты түгіл. Хазір біз нәқш үшінде ешбілен шығылену үші табиб, Идел бұй федерал округы баш фтизиатры Қозан Дәулет Медицина Академисының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы литәкшісі, Татарстанның ғамрасының отқазанған табибы, медицина фәннәрі доктор, профессор Рауль Шамил ұлы Уәлиев білен сүйләшірбіз. Хайырлы ерте, Рауль Шамилович. Рауль Шамилович, Elbette biz sizin bilen kuzga-kuz korap sileşe almayız. Distansiyada yakın telefon aşağına sileşe biz. Vazgiyat şunu talep ete. Ama sizge tınlaşlarımız da müracaat ite olacaklar. Bizim stüdyada tınlaşlarımız için 555-55-13 telefonu işleyin. Sözünü şundan başlayık. Siz bir ömür boyu ülke aruların davalıysız. Koronavirus nakmine ülkege yığıntı yasaytırgan avuru. Siz tabip bularak mınaşlarını şağıştırıp anlatıp ütsegiz idi. Alarının nindi ortaklıkları, nindi ayrımlıkları var.
Ну, иң беренче әйтергә кирәк, инде дөрестән дә бүгенге көндә бөтен дөнья күләмендә бик зур пандемия бара. Бу пандемияны коронавирус дигән вирус чыгарды. Бу коронавирус санала беренче тапкыр гына түгел, иң беренче менә 2002 елда беренче тапкыр инде латин графикасы белән әйткәндә SARS дип атала инде ул, инде немец телендә әйткәндә, русча әйткәндә тяжелый острый респираторный синдром дип атала, татар телендә әйткәндә инде ул бик авыр тын бетү дип әйтеп кала аны. 2002 елда эпидемия гына булды. Эпидемия белән пандемияның аермасы нәрсә? Эпидемия айрым бер илдә була, эпидемический вспышка дип әйтәрләр инде менә дулкынлану булырга мөмкин. Ул бер айрым авылда, бер кичкенә генә шәһәрдә. Әгәр дә инде эпидемия дип әйтәбез икән, ул вакытта инде ул бөтен илдә аларга мөмкин. Ә инде әгәр дә ул берничә илне ала башлый икән, ә менә безнең бу очракта берничә генә түгел, инде 100-дән артык ил. Шуның өчен бу очракта инде сәламәтлек саклау оешмасы бөтен дөнья ул аны пандемия дип әйтте. Дөрестән дә бүгенге көндә инде бик күп илләрдә авырулар күп. Көннән көн авыруларның саны кызганычка каршы артып бара. Ул инде күрсәтә шушы коронавирусның бик йогышлы икәнен. 2002 елда булган вирус ул да коронавирус иде, ләкин ул айрым Кытайда гына булды һәм аның таралышы бүгенге шикелле булмады. Шуның өчен аны тиз җиңделәр. Инде һәрбер вирус ул мутацияга мөмкинлеге бар. Мутация дигән сүз нәрсә? Менә инде һәрбер микробның, һәрбер кешенең бар үзенең генетик коды дип әйтәбез. Анда бөтен информация, бөтен мәгълүмат бар инде. Я кешенең, я микробның үзгәрешләре мөмкинлеге барма юкмы икән. Вируслар тиз тарала. Шуның өчен алар арасында мутация бик тиз булырга мөмкин. Инде менә бу 2002 елдагы коронавируска каршы ясалган вакцина. Ләкин ул вакцина бүгенге көндә эшләми, вирус мутация уздырып, бөтенләй аның характеристикалары үзгәрде. Кызганычка каршы, бу вирус инде һава белән генә түгел, менә кеше җиткергәндә, төшкергәндә, әгәр дә ул вируслар чыга икән, әгәр дә алар инде әйберләргә, төрле әйбергә төшә икән, кулга төшергә мөмкин, анда инде сумкаларга, бүтән әйберләргә, һәм анда ул 3-4 сәгатьтән 10-15 көнгә хәтле сакланырга мөмкин. Әгәр дә кеше улы белән шуңга тия икән, һәм инде үзе дә аны белмичә, я күзен сөртә икән, борынын сөртә икән, генетик икән, ул вакытта вирус кешенең инде я күзе аркылы, я борыны аркылы ул организмга керә һәм инде ул вакытта монда менә иммунитеттан сорап, иммунитет аркасында һәрбер кешенең үзен аерым иммунитеты. Шуның өчен кайбер кеше авырмыйча үзендә ул вирусны йөртергә мөмкин. Икенче кеше шул ук вирус белән җиңел формада авырырга мөмкин. Өченче кеше арасында аның инде менә demokrasi yolundan olmaları mümkün bir avuç şeyken de pneumoni yemeterdiğinde. Birinci kişide o pneumoni yönetimden ve şu ağır indi respirator sindrom çağırırlar mümkün. O hatta kişinin bir katı talebete başlayı hem indi anına üzüline olsa olayalmı ama yerden biteri torkine o kişi yata şükranlarında hatta kanalarına varırlar deyir hem anda indi anı aparat bilen sulatalar. İndi 6-7 kişi deyip etkileriz. O vaxtta indi immunitet bütünlüğü işlemi başlayı. O vaxtta kişi uzun sulay almayı, o aparat bilen sulayı. Hem indi immuniteti işlem etmeden arkasında o ölürlüğe mümkün. Bana şimdi türlü hem her bir kişinin uzun immuniteti ligizinde oğru bir kişide Avru'da bulmaz mümkün. İkinci kişi de o ürünlere getirir mümkün. Bana şunun için o bulmurkunda şurada yürüstler alıp bana. Kup kişi zinir formada ana uğrayı ya bütünle uğurmayı. Hem alar üzeri anı bilmişi kişi arasında ana şul yürüstünü taratır mümkün. Şunun için bulmurkunda indi bütün dünya kuleminde anladılar. Eğer de biz bu virüsle bu işin azalık gelmezse her birimiz indi epidemiyolojik sıpışkılarını biz anı üzülletiyiz. Onun için bugün günde her bir kişi ilinde oturulatıyız diye beytemizinde bu her bir kişi diye beytemizinde dersen de biz tabipler işlerletiyiz. İndi bine ki bittavit satıcılar da alır bulurlatıyız. Alır indi tavarlar, aşamlıklar her bir kişide satırda deyir, bar indi bugün günde kanalizasyon sistemi, su biru sistemi sağında bulgan kişiler de şeyler deyir. Onun için bugün günde bizim hükümet indi üzerinden kararı bile çıkarmak kim de işle barıza bir kim işle barıza deyir, hem indi kim üzerinin iyinde oturuza deyir. Epidemiyolojinin üzeri için. Bugün günde kızgınlığına karşı yine indi şurada karar bulsa da yine Meskev'de yaşlar üzüldüler.
Ravuş Hamiyoluş, biz tınlavuşumuz müracaq aytta. Bine hazır biz hani tutaştırabız, tınlığı gali. Ondan sonra devam ederiz, yarayın mı?
Anladım.
Siz elimden üzmeğiz, tınlıyı biz siz ne?
İnsan mısınız? Hayır, neyse.
Siz kadar şula yok.
Bana hepin Менің үшінді вапырыш әді татарша, русшаға сенешірмен әді. Бәне мен кеше тыңладым әді телевизордан. Башкирістан көшәбет неге әді. Ну, бітірәлер әді. Промышленность болдан да. Экономия яғында біз көшәбет ұжы неге. Үшілерген әді нетірге. Не болмай әді. Запрет болмай дейділер әді. Башкирістанның әді неге начальнеге. Башкирістан. Мен менде бір шоңды қазіпет бақшаларға бара алмаймыз. Әте, ғалия, мен неше волонтерлерге барып бердім енді.
Біз сізді оңладық әйме. Сіздің білен үлкен өзі. Мен
сізге жауап беруге тырысамын.
Әйе, Раушам, іше дегіз.
Күн сайын ситуация өзгеріп бара. Соның үшін біздің президентіміз Путин де айтты бит. Мен де 30-шы апрельде бүгінгі күнде де kırtabız indi yürme ülkeler. Lakin her bir indi Rusya'nın ülkeleri uzunca situasyonu boyunca uzları uzları işler kötüye mümkün değiller. Zırh şeytesiniz bile hazır yaz vakti bakşalarda dürüsten de işler de bulurlar mümkün. No, birden indi bunun hakkında bir sınıf boyunca siz haber edip sizge ruhsat verilmem mümkün. Bunun için bugün günde elik bir güne saat iyi kadirinde bizimle Tatarstan Respublikası'nda 2 saat. Bu 2 saat içinde de daşalarına barı bitip bula. Hem 2 saat içinde geri koyup bula. Onun için bugün günde andi mümkünlikini bizge hükümet tuzdurdu. İkinci yaktan kalanında bizim halk eğitir, bana halk arasında taralan için. Bana oğru var o, bu nişiktir, yarar bulsun oğru, bana benim daş edersin bak. Bunda her bir kişi anılar katılır. Siz daşığa bugün bağırırsanız, işlerseniz. Kızgınlığa karşı koyu bir kişi arasında şu şekil daralara mümkün. Hem o yerine siz şimdi sizce eğer de o birer kişiden yıkan iken daş edersiniz. Kış boyu kurmayan kurşuyla uğraşıp izlenmeyip çıkışıp onların arasında oru bulacak mümkün. Onlar üzeri bilmez ki de mümkün.
Hem etmez ki de mümkünler şekil de bulsalar da.
Onlar orusuz virüs, virüsünü üzerinin üstünde yürütürler mümkün. Siz o virüsünü apaytasınız yüzüzge, üzeriniz oraya başlarlar mümkün. Sizin tuğanlarınız oraya başlarlar mümkün. 14 gün içinde kup vakitte bu oru ulimine de getirir. Bana bugün günde min ilte bilen gene karadım ki İrlandiya'da balnitsaga bile hastahanalarda salınan avrular arasında 85% 100 avrunu salınanlar iken şifakhanesine şunun 85'i ulide diyen söz. Şunun için bile siz avrularga diyor. Hem bile halı avrularga diyor. Eğer de siz bugün üzerinde üzerinde saklamışsınız iken, üzerinden tuğanlarınızı saklamışsınız iken, o şiir taralacak. Yani bugün Allah'a şükür bizim Respublika'da avrular sanı kuttu bugün. Lakin ben şundayı vayımsızlık arkasında o avru taralıp, epidemiye, şın epidemiyada Respublika'ya çağırırım ki, hem indi bana sizge min isenlik sağlıklı, lakin bana teyredik, halk arasında avrular sanı, ölümler sanı, ölgün kişiler sanı artırga mümkün. O vakitte alırga derse de gerek bulmayacak, bütün derse de gerek bulmayacak. Şunun için indi dürüst, derse de kut meselelerini üstüreriz, kayar pamiyeden üstüreriz. Lakin münesit onlarla diyor. Şuşu agranişin yıllardı beytaminde.
Şiklevlere ye.
Ama hükümet dik etmedi. Biz bitmene epidemiyenin nişik dünya boyunca taralganın görürüz. Uzgarız 10-15 günde neyimine gadi situasiyadan bir tragik situasiyaya uçup bara. Mene İtalya'da mene Meskevini ala başlı. Meskevde bitkinden gün oğrular sana artıp bara. Mene indi İtalya'da ülkenler kuvvet oğru, ülkenler kuvvet oğru edip sonun için indi bütün dünya köleminde eğitliler, ülken kişilerle ilerinde oturmak gerek. Alar bile dersen de kuvvetsizden alak ilerinde oturalar. Bunun için alar oğurmalar. Çoluk mesutluğuyla. Emine yeşler, alar uzilerinin ezerek vayıfsızlıklarını kursatıp ilimizde oturuk diyen vakitleri beraber yürüdüler. Bana bugün gününde 40% indi şifakhanelerinde yatkan oğuru formu bile oğurgan koronavirüs infeksiyası bilen avurgan avrular arasında 40% 40 yaşlar hattı bulan yaşlar. Ve o bütünle ülkeler para. Katay'da ülkenler avruları ülkenlerini yaptılar. İtalya'da özürmediler. İtalya'da ülkenlerin sana bir katı oldu.
Ravuşan Bilmiş, evet. Siz yaşlar turunda ettiniz. Yani yaşlar onlu Ravuş'ta kağıdanı bozalar. Emine yana tuğan balalar. En ileri istibar bilmezse mümkün. Yana tuğan balanın hali immunitet formalaşmağın buladılar. Sizin fikir?
Bu şirafta min etirletir. Mine yana tuğan avrularda alarının en ilerinin immunitet var. Bunun için alar arasında avrular sahne yana tuğan avrular
balayı.
İki aydan indi balanın üzerinin immunitet eşliği başlıyor. Şu vakitte alarının dürüstlerinde de immunitetleri eli bit yakşatı ve alarının en ilerinden kuşken indi antikiler diye bitiriz. Alarının alar urekimi eğer de indi alar bile infeksiyonlar çarası iken o vakitte kocaman vakitte immunitetler eşliği bitirmişi alarda da oru bulurlar mümkün. Ve bizim gazetelerde, radyo, televizyonu boyunca yaşlar ağır mı? Ülkenlerde ne ağır edip söz var hani. Bugün ülkende andayı söz indi yok. İndi bugün ülkende bizim ilde de 29 ağır bala var. Yani koronavirüs boyunca. Bunun için elek bulgan fikir yaşlar ağırmay, ülkenlerine ağır diyen söz, o bitti. Onda şimdi bugünkü günde biz itiriyatıyız. Türlü halk arasında bile şimdi yaş mevul, ülken mevul, her birisi ağırlar mümkün. O immunitetten tıra. Şunun için biz onlara diyiz. Eğer de biz bile ayrılsın ise bütünüz birge birge yürüyemez iken o vakitte epidemiye tiz daralacak, ağırlar sana kup bulacak. Eğer de şimdi o ağırlar bütünüzü ağırı formu bilen ağırsalar, bizim bulgan hastaneler, şifahaneler
işlepitirilmeyecekler. Roşan Bey,
bizde bir tabit var, hazır bir sekund ayıp bitirelim.
Eyi.
Bizde bir tabit var kişiler. Biz sizge yerden itkende, bizge de bir ağırı yığırga mümkün, niçikliğine saklanıp korasan da. Buna bit indi Mekke'de Komunarki Valinçası'nda baş tabibi, indi o ayırım Putin bile birge kursettiler. Nindi yine kostümler, indi kasmanaf kostümü de bitip bala. Lakin ona da ağırı yoktu.
Bizi...
Onun için onlarga diyir.
Eyi.
Eğer de bizde tabipler bütünü biz ağırı başlasak, o vakitka sizge halka yerden bitirecek ki kimi yiyecek?
Bizde tağı bir tınlaşımız kütüp tura. Gafu etiniz mi sizinle bildirem?
Tın.
Tınlayınız siz ne? Rahim etiniz. Kütken orada elim tezildi mi? Dersmiler mi? Yarı, eğer de üzülgen bulsa, kapat şıltıratırlar. Bine biz Ülke Ağulları turunda söz alıp baramız, Rauş Hamilovich. Hem de il prezidenti de etti. Hıday Tağalı da soklanganını soklarımın deyip etken deydi. Şunun gibi biz de kapatlıyız. Soklanganını soklarımın diyen Hıday Tağalı. Bine bizim Respublikadaki şartlar. Siz bir Ülke Ağulları bilen işitesiz. Ağulular bilen. Ul tuberküloz bulmasın. Başka ağulular. Bizim etik hazır koronavirüsünü davulaganda yasalma jilleti aparatları turunda söz baralar. Alar bizim Respublikada bar mı? Biz sizden gafu edinem. Mine hazır tağın ilimtege çakalar telefonunu tutaştırabız.
Anladım.
Tınlıyız siz ne rahmet egez?
Ya isem siz.
Hayırlı ilte.
Bu Kozan'dan Refkat İbrahimov bulan ben. Mine benim de sıra olsun Bokçak'a varı turundayı. Mine ben... Uz maşinamga oturup onda bakçaga bargach bir kim da yok kontakt tirit etmesin bitildi. Barıp qaytsaq nujali yaramay ekan uz maşinamga. Onda bir kim bile de şarafmaysan bitildi.
Mi mi bitirge aittim. Bugün inde bizim inde bit onda ruxsat var. Yesiz isimiz bu inçe jiberetiniz inde zapros tek. Mene funda şul inde min bakçaga baraktım kiledi tek. Sizge isimiz bu inçe cevap kilecek. Evet, ruhsat biru. Hem siz uzaydın makinelerden dersen de onda varıp işlerinizin işleri yalarsanız geri koyduktan da eğer de indi onda iki saat içinde güne bulmayken siz yanadan kısımı ziber ettiniz bakşadan sizge cevap gelecek yanadan ruhsat diyen siz şunun için de siz kunda kazandan çıkan da onda bizim polisiyeler tara rozgar diye kişileri de tara onlar bugün günde sizge siz uzaydın telefonda kursatana şu isimlikte siz tolurup sattı. Hem sizge, sizden uzaracaklar. Ve bakşanızda da, bakşadan kere kutlarında da şakarak kutlesekler. Onun için bu şarapta indi biz bitmesin için alıyoruz. Şu bakşasında da şarkı diyecekler. Onun için indi siz kün sayın anda bana başlasanız. O vakitte siz onlara diyor. Bütün şakar bugün gününde bakşalarına gide başlayırken beraber kişiler bilen kontakta bulacak. Bunun için şimdi siz bir vardığınız diye, bugün gittiğinizde barıp kayıttığınız diye, üç dört günden takım barıp kayıttığınız bunun için şimdi işlerin işlep bula. Eğer de şimdi siz şikayetsiz iken bakacağınızda bugün gittik ilteye kayıtasınız kire iken, andıyı da mümkün. Evet. O vakitte yoldan siz isimiz girerseniz de kolay işlerinizin işlep, şunda kayıtasınız. Bunun için andıyı mümkünlükler var.
Anlaşıldı Roşan Bey. Eyinde Refkat Efendi anladım dedi. Hem Refkat Efendi'ye başka tınlaşılarımızda Tatarstan Devlet Radyosu topşularını tınlap barsağız, biz sizge yoğalıklar çıkarışlarında mene şunun tertibini kopat kopat anlatabız. Telefonlarına itabiz, siz tınlap barınız. Raul Efendi mene min bilgen sorau, yasalma jilleti aparatları, alar bizde bar mı, andı mındı, ağırlı kişiler gidip kirgen uçrakta, hem işlerin içi gerek bara.
Andi aparatlar var. Sonra bugünkü gündə bizim İngilizcan şifakhanası kabul ite bütün mene indi. Uprakamara uğruları bilen bütün için önde bütün şifunda var. Şunda tiksirle indi mene uğru kişiler eğer de onlar da indi o şuşa koronavirüs yok iken onlar kuşerle ikinci şifakhanları da eğer de indi koronavirüs da olay iken o şunda kalacak. Bugünkü gündə o yazılma cilleti aparatlar var. Her bir şifakhanesində o gün sayın kirek koronavirüs var mı yok mu? O bittiğinde narkozda bir kirek ondan sonra türlü ağrılar bulabilir. Elik de bu koronavirüs son için o aparatlar elik de var ya. Bugünkü gündə indi bizim hazır bulgan rezervlerini bütün için kütarılı. Tam şu, indi ümitleniriz. Her bir geriden de
muhtaç
kişiler. Yeş bulgan ağrılar onu alacak. Böyle bu şarakta min eğitirliğe deyir. Onlarını indi bir mümlep alıp bulmayın. Kişi eğer de böyle şu yanadan şiir taralayken tih taralsa ağrının sana bir kup bir tih ittirip sırası kuplense Allah hıttadır ise öbür kişiler gitmez kendimki. Onun için eğitirimiz de indi. Böyle şu epidemiyenini zavarak kalıkça suzarığa ağrılar sonu artmasın için, iki sektini artması için iki sektini artırırken o vakitte indi medisini bugünkü günde bütün şurada yerde yitip bitirilmeyecek. Şunun için eğitim bizde saklanırız. Çıkmağız. Böyle şunu kişi onlara diyor. İndi sıkkın vakitte kulağınızda mümkünlük var iken rezin pirşet diyor. Yani, o pirşetini de saldırı yani, ayrım forması var. Eğer kulağınızda duyamazsa. Şimdi eğer de bine spirt var iken gitmiş kadar tatlı spirt bütün yürüsünü bu süre. Ve şunun için şimdi bine dinleksiyi uzdurana gerek kullarına da yok etkaşından şimdi burunlarını da salın bilen cuvarına gerek kullarını da salın bilen cuvarına gerek. Şunun için kibitlerde bırakan vakitte de mümkünlük bulan vakitte bir şartı giyip bu tankçılar arasında kökün bir şartı kimisi bile minniyetten bitindi fırsat virüsünü uğurmadan kişi lakin üzerinde bulan kişi onu paratırda mümkün.
Rauş Amilevi.
Masklar ki yerine gerek diye tanıyım.
Bine takım bir tınlaşını kütürmeyi geldi biz gelin tekrar çıkalar. Hazır sizinle tınlayıp rahmet ediniz.
Alo.
Ay siz efir.
Минем ике вопрос. Беренче вопрос. Нише кеше авырый, больницата бул авыру белән, и нише кеше үлде татарейда. Второй вопрос. Почему не отменяет пропускную систему? Потому что бу бик каты вред ясый труженикам, жителям города. Бақшаға бара алмайлар. Бақшада мына кеше эшләргә тиешләр, алар бара алмазлар.
Исемегез ни әйтегез әле сез безгә? Исемегез ни?
Ярты кеше бақшада эшләй. Аннан 60-70% белән ул продукты җыеп куя кышка да. А менә шул сәбәпле почему пропуск не отменяет?
Аңладык мы сезне. Рауш Әмилович, әйдәгез җавап бирәбез.
Ие, аңладым. Бүгенге көндә республика күләмендә 25 авыру коронавирус белән onlar bütünlüsü izolyasıyla onların tabipleri davalıyım. Koronavirüsten bugün gününde Respublika'da uygun kişi yok. Bine indi şuşa karalgan çaralar arkasında bugün gününde bizim Respublika bugün gününde bütün Rusya kuleminde 14. orundağına bizde Allah'a şükür Мәскәүдәге шикелле, Мәскәү өлкәсендәге шикелле, Санкт-Петербургтагы шикелле, Ленинград өлкәсендәге шикелле. Менә безнең яндагына түбәнне уберәт. Алар арасында да бүгенге көндә авырулар саны күп. Бездә Аллага шөкер, бүгенге көндә авырулар саны кимерәк. Инде сезнең шушы бакча буенча. Менә сез русча сорау бирдегез, мин дә Rusça size cevap verin.
Eğer hocamız bizde devletli iki dilde rahmetiniz bütün sizi de anlasınlar hele.
благодаря ограничительным мерам, которые были введены в Российской Федерации, на сегодняшний день распространение инфекции гораздо меньше, чем в других странах. Инфекция распространяется в первую очередь в крупных городах, там, где идут большие контакты. Примером этого является Москва. На сегодняшний день государство, правительство России, правительство нашей республики приняли все меры для того, чтобы люди могли посещать свои дачные участки для того, чтобы выполнять там определенные работы. У меня тоже есть дача. Я знаю, что да, подготовительная работа надо вести, но еще не сезон самый. Поэтому как раз и введены ограничительные меры до 30 апреля, чтобы к началу настоящего дачного сезона у нас эпидемия не распространилась. И когда говорят, что почему не разрешают, я уже первый раз отвечал. На сегодняшний день правительство разрешило выезжать, в том числе на дачные участки, отправляя смс-сообщение, так, и получив ответ, вы можете на своей машине выехать туда. Почему на своей машине? Потому что если вы сядете в общественный транспорт и поедете, значит, на свои дачные участки, то вы, если вы носитель, вы подвергаете риску других заразиться. А если вы здоровый, то в этом автобусе может сидеть кто-то, кто является носителем, здоровым носителем. Он не больной, он даже не знает о том, что он носитель. Поэтому говорит о том, что вот пусть он не едет. А он не знает, что он больной, и он не знает, что он носитель. Вот именно для сохранения жизни наших сограждан, ради того, чтобы вы все были здоровы, для того, чтобы в случае необходимости система здравоохранения могла справиться с потоком больных, были введены эти ограничительные мероприятия. Нас, врачей, тоже не очень много. Мы имеем такой же иммунитет, как и остальное население, мы живем с вами. И в условиях контакта с больными часть из нас, к сожалению, заболеет. Врачей и медиков заболеет, к сожалению, больше, чем среди населения, потому что наш контакт будет больше. Тем не менее, мы знаем, что мы все равно будем оказывать помощь. Вот для того, чтобы не перегружать систему здравоохранения, чтобы всем нуждающимся можно было оказать медицинскую помощь в полном объеме, чтобы тех, кого надо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, можно было подключить, мы и говорим, пожалуйста, мы вас просим, пожалуйста, берегите себя, оставайтесь по возможности дома, соблюдайте правила личной гигиены, мойте руки. Я всегда говорю, руки надо мыть не только во время коронавируса, руки надо мыть всегда, кроме коронавируса. Есть дизентерия, есть кишечные инфекции, есть обычный грипп, который тоже может распространяться, в том числе воздушно-капельным и контактным путем. Поэтому вы должны понимать, что вот эти ограничительные меры, которые в этом году, да, у нас промышленность встала, да, у нас хозяйство, к сожалению, тоже может встать, сейчас посевная, но мы понимаем, что если заболеет очень много людей и очень много людей умрет, то ситуация будет еще хуже. Еще раз повторяюсь, не дай бог, если кто-то заболеет тяжело и умрет, ему уже ни огурцы, ни помидоры не нужны будут. Ему будет дано 2 квадратных метра, все. И все будут здесь равны. Нет ни чиновников, ни рабочих обычных. Вирус поражает всех. Защититься от этого вируса можно только вместе, всем коллективом, соблюдая те меры, которые сегодня внедряет государство. Оно их не просто так внедряет. Мы же все прекрасные государства понимают, какие гигантские потери несет сегодня государство. Но тем не менее, человеческий капитал, ваши жизни, ваше здоровье гораздо важнее этих сердей.
Равшан Бейс.
Татар тілінде айталам.
Әйе, бик матур итеріп аңғаттығыз, сөйләшу темасының бик мөһимлеген исәпке алып, біз сіз білән тағын 9 минут эфирда болашақпыз. Бұл бізіне бір тыңлаушы біз күтіп тұрайды, әлімте үзілмеген болса тұташтырабыз.
Үзілмеді, үзілмеді.
Рахим итегіз.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Алейкум ассалам.
Мен бүтінісі бақша турында сөйлейлер, аурулар турында сақланабыз бұл вирустан. Башқа аурулар яз күні күшейе, нечеке поликлиникаларға барыға мені ұсыймыз жіберіп ала алмаған күшеге, терезлі телефона болмаған күшеге, нечеке поликлиникаға барыға керек ала күшеге.
Бүгінгі күнде аңладым жауабыңызды.
Рахмет сізге.
Бүгінгі күнде, егер де сіздің ауруларыңыз бар екен, түрлі дәк, ол уақытта сіз хастаханаларға мәрәжәғат тұтамасаңыз, соның үшін қорарда бит язылған, егер де сіздің сәлеметлікке, һәм угроза бар екен, түрлі аурулар бар екен, ол уақытта сіз өзіңіздің болған қолыңызда болған сұрақтарыңыз бойынша мәрәжәғат жасаңыз хастаханаға. Бүгінгі күнде табиблар прием алып бара, енді электрондық шекілді бүтін ісін түгел, ләкин міне әгер де кісіде бар екен диабет, әгер де кісіде бар екен жүрек аурулары, ол уақытта бір жақтан қарағанда сіздің үйіңізге келіп сізге жәрдем етуге мүмкін, һәм енді сіз хастаханаларға, шифаханаларға мәрәжәғат жасаңыз. Бар инде менә авырулар күп кешедә төрле авырулар мөмкин. Ләкин әгәр дә буын мына сызлы икән ул бер хәл. Әгәр дә диабет бар икән икенче хәл. Шуның өчен инде сез дә аңларга тиеш. Әгәр дә ул авыру сезнең бүгенге көндә әзерәк күзәрлек булса, ул вакытта бүгенге көндә инде шифаханәләргә, хәтта хәлләргә бармагыз, анда авырулар һәм шул коронавирус белән авырган кешеләр, я грипп белән авырган кешеләр дә булырга мөмкин. Сезгә ул авыру югарырга мөмкин. Әгәр дә инде сезнең менә шул диабетлар бар икән, диабет аурулары, менә онкология, ски аурулар, я аларның иммунитетлары түбәнрәк, шул өчен алар арасында авыру ешрак таралырга мөмкин. Инде ул вакытта табибларны үйгезгә чакыру яхшырак булыр.
Рахмет, Раушан Милиш, мене біз енді коронавирус турында сөйлеп барамыз. Әмме язға шыққаш, мені әлігі тыңлаушы бізді айтып өтті, өпке аурулы кішілер, ол туберкулез ауруы, башқалар, аларында бит кескінләше аурулары. Біз мені ясалма жилләту аппаратларын бәлкі қолдану үшін сақлапта тұрабыздыр. Алар нешілер? Алар сізге мүрәжәғәт итә алалар мы? Я болмаса барып дәвалыйсыз мы? Я болмаса алар килмичә торырга тиеш мы?
Әгер дә инде менә без туберкулез авырында әйткәндә, шушы карар буенча менә Татарстанда булган инде баш санитар табиб карары буенча, әгәр дә кешедә туберкулез бар икән, ул вакытта алар шифаханәләргә, безнең менә Дебушкада булган һәм инде бүтән безнең республика күләмендә булган шәһәрләрдә бар диспансерлар, алар шунда дәваланырга тиеш. Инде амбулатор болған ауруларға, оларға көбірек үйлеріне баралар, серік болған уақытта. Мұны қызғанышқа қаршы, біздің Татарстанда, мен енді мен әкірші, Еділ бойы округы башта физиатары болған негізінде айталам. Мұны бүтін үлкелерде туберкулезбен ауырған кішілерге амбулаторны, поликлиник жәрдемне көрсәту кесілмәді. Біздің Татарстанда ол кесілді. Менімше, бұл ялғашлық. Туберкулез білен, я бүтін инфекцион аурулар білен ауырған кішілер, алар мәрәжәғәт итергә тиеш. Алар үйлерінде отырса, алар енді коронавирусны аларда болмаса, ләкин шулық туберкулезіні ғойлі сүйіндер арасында алар таратырға мүмкін. Соның үшін бұл шарапта енді біздің сәлеметлік сақтау министрлігі өзінің енді қарарын әзірек кетерге тиіс деп ойлаймын. Бұл Denir de ben min kentayın ölümtene. Biz anda anı sakladık. İndi bitti koronavirüs. Dürüst o bulmukunda. Ayrım oğru. Lakin biz anlarla diyor. O epidemiyi beraber bitecek. Ve min halka da istedim ki de. Allah bilirse o epidemiyi bitecek. Buna Kıtay'da 2-3 ay bile bitti. Buna bizde de 2-3 ayda o bitecek. Bunun için şimdi bütün pesimistik nota bilen bu taklığını biz bitirmeyiz. Şimdi SARS, birinci SARS da bitti. Ebola virüsü de buldu, bitti. Muten virüsleri de buldu, bitti. Grip de yıl sayın bula, bitti. Dürüst, şimdi yıl sayın falan gripten de biz kişilerini yoğaltabız. Buna yıl sayın gripten dünya kuleminde 650 bin kişi. Bunun için biz indimetleneriz. Kuşlarına bu koronavirüsünde onu üniversite indimetleneriz. Bugün de bulimçilerin sanı artık var aslında karşı. Lakin biz indimetleneriz. Bir kuşlar indi iki gibi situasyonu biz gösteririz. Hem bu virüs bitecek. Vaktinin de beraber tabulaşacak. Dorular da beraber tabulaşacak. Bunun için tabipler bugün günde klinikler münasırsa koronavirüsü yengel için. Hem biz onu gelecekte beraber yengeliyiz. Buna yanadan kabaklamayacağım. Vakit gerek. Her bir şu vaksinini yasar için gerek vakit. Buna şu vakitte siz bizge yerden bitireceğiz. Siz kimerek aramarsanız, siz kimerek avursanız, biz kuvvetlik kuşu vaksini yasa boyunca işini arttıralarız. Şimdi upka uğruları boyunca eğitelim dürüst koronavirüs bugün günde upka uğruları bile tümörküldü. Oradan kişiler arasında yışarak taralarla mümkün, direkt taralarla mümkün. Onun için onlara da eğitelim şimdi bulgan uğrularla da olalız. Ve hem koronavirüsle birleşmezse o yerden yıkacak, sizin immunitetini kütereceksin.
Allah'a bilsa. Raul Şamilovic, biz şerşembi günü de şulay turu firda işleyecek, biz ihtiyaç bulan şırakta, tınlaşılar müracaat etken şırakta, biz sizge şulay şıltıratırız. Bugün biz, muhterem kardeşler, İdil Boyu Federal Okurugu Baş Ftiziyatrı, Kozan Devlet Medisina Akademisi'nin Ftiziyatriya hem Pulmonologi Kafedrası Jitakçisi, Tatarstan'nın hem Rasyanın Otkozan'ın tabibi, Medisina Fenleri Doktoru, Profesör Raul Şamil Ulu Валиев белән дистанциядә торып, ягъни телефон аша ул үзенең эш урынында, мин студиядә сөйләштек. Сораулар күп, Равил Шамилович. Сез күсенә җавап бирдегез. Рәхмәт. Киләчәктә дә элемтәдә булыйк. Һәм инде без халкыбызга гына түгел, табибларга да үзләренә дә сәламәтлек телибез. Чөнки соңгы вакытта шушы авырулар аркасында ширне йоктырган табиблар да ишайып китте. Үзегез дә сак булыгыз, исәнеме булык. Эфирда кабат очрашканчы дип без саубулашабыз һәм хәзер җыр булып әйтәбез. Ул табибларга да, безнең тыңлаучыларыбызга да бүләк булып бирсин һәм аларны сабыррак булырга чакырсын. Рәхмәт сезгә.
Сезгә дә сәламәтлек һәм безнең халкыбызга сәламәтлек телим.
Амин. Сау булыгыз.